Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, predsjednik Aleksandar Vučić u Berlinu će razgovarati sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom o dijalogu Beograda i Prištine, ratu u Ukrajini, ekonomskoj i bilateralnoj saradnji dve zemlje. Po dolasku u Berlin, predsjednik Srbije je poručio da će se boriti za interese Srbije i još bliže odnose sa Berlinom. Susret bi prema najavama trebalo da počne u 17:30, a u 18:30 predviđena je konferencija za novinare. Obraćanje zvaničnika direktno ćemo prenositi, a emisija U središtu pažnje ovog popodneva je u produženom izdanju. Kakva su očekivanja od sastanka, kakva je uloga Nemačke u daljem rešavanju pitanja Kosova i Metohije, šta se od Srbije traži i očekuje kada je u pitanju usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije. Gost emisije za 10 minuta Zoran Milivojević, diplomata. Oko 18 časova naša gošća biće Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku, a od ostalih tema izdvajamo. Nema mira ni 70. dana u Ukrajini. Nastavljene su žestoke borbe oko i unutar čeličane Azovstalj. Pod uticajem više ekonomskih kriza u svetu, uključujući i rat u Ukrajini, privredni rast Srbije usporit će se u 2022. na 3,2% sa ranije prognoziranih 4,4%, navodi se u redovnom ekonomskom izveštaju za Zapadni Balkan Svetske banke. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Berlinu, gdje će razgovarati s nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. To je prvi susret od kada je Scholz preuzeo funkciju pre 5 mjeseci. Sastanku na inicijativu nemačkog kancelara prisustvovaće i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Olaf Scholz razgovaraće i sa premijerom privremenih institucija u Prištini Albinom Kurtijem. Posetu prati Tamara Stojsavljević.
Nemački kancelar će sa predsjednikom Srbije sastanak održati u 17 časova i 30 minuta. Pre toga razgovaraće odvojeno sa Albinom Kurtijem, a uveče je planiran i sastanak kancelara Scholza sa Miroslavom Lajčakom. Tokom večeri nezvanično se najavljuje da će biti održan neformalni sastanak Miroslava Lajčaka sa predsjednikom Srbije i premijerom privremenih institucija u Prištini. Kako je najavljeno iz kabineta nemačkog kancelara, glavne teme ovog susreta biće, pored rata u Ukrajini, naravno regionalna pitanja, bilateralna i ekonomska saradnja, ali i dijalog Beograda i Prištine, s obzirom na to da je on faktički u zastoju još od jula prošle godine, kada je bio posljednji susret Vučića i Kurtija u Briselu. Ono što je ključno za Srbiju i na čemu predsjednik sve vreme insistira jeste da pravog dijaloga zapravo i nema, da je situacija veoma teška, da nije ispunjen glavni uslov Srbije i iz briselskog sporazuma potpisanog pre više od 9 godina, a to je formiranje zajednice srpskih opština. Razgovaralo se prethodnih nedelja o registarskim tablicama, Miroslav Lajčak sastajao se sa pregovaračkim timovima Beograda i Prištine, ali dogovor još nije postignut. Za 13. maj u Bristolu je najavljen novi susret, pa se očekuje da će i to između ostalog verovatno biti teme ovog večerašnjeg susreta i razgovora. Naravno, za nemačku vladu Ukrajina je glavna tema, to je i najavljeno dakle iz kabineta kancelara Šolca, i s obzirom na to, na pojačane pritiske i Nemačke i Zapada na Srbiju da svoju spoljnu politiku usaglasi sa Evropskom unijom i da uvede sankcije Ruskoj federaciji. Uoči dolaska u Berlin predsjednik Vučić je dao intervju za jedan nemački ekonomski dnevnik u kome je rekao da ne veruje u politiku sankcija, imajući u vidu da je i Srbija sama prošla kroz sankcije tokom 90. godina. Inače, u tom nemačkom dnevnom listu je naglašeno da je Aleksandar Vučić inače jedan od najboljih poznavalaca ruskog predsjednika Vladimira Putina, jedan od malobrojnih koji je sa njim imao prilike da se sastane čak 19 puta. Također se očekuje da će svakako jedna od tema biti i ekonomska saradnja Srbije i Nemačke. To je ono što najviše vezuje dve zemlje. Nemačka je naš najznačajniji spoljno-trgovinski i ekonomski partner, zapošljava 75.000 ljudi u Srbiji, dok je trgovinska razmena prošle godine premašila 6,5 milijardi evra. Konferencija za novinare predsjednika Vučića i kancelara Šolca planirana je za 18 časova i 30 minuta. O svemu tome detaljno ćemo vas izveštavati.
Pre sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nemački kancelar Olaf Scholz je razgovarao sa premijerom privremenih institucija u Prištini Albinom Kurtijem. Nakon tog susreta nemački kancelar je ocenio da bi u vreme rata u Ukrajini postepeno rešenje konflikta između Beograda i Prištine bilo doprinos miru u regionu i celoj Evropi. Na odvojene sastanke sa Vučićem i Kurtijem pozvan je i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Analitičari smatraju da će razgovori u Nemačkoj biti ozbiljni i teški i da Nemačka pokušava da se postavi kao glavni posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, ali i u Ukrajini. Ne očekuju postavljanje novih ultimatuma Beogradu. Ida Maričić.
Predsjednika Vučića u Berlinu očekuju razgovori o dve za nas u ovom trenutku najvažnije teme, dijalogu Beograda i Prištine i našem odnosu prema ratu u Ukrajini i uvođenju sankcija Rusiji. Docent na Fakultetu političkih nauka Milan Krstić ipak ne očekuje ozbiljnije pritiske na našu zemlju.
Postoji naravno mogućnost da se predoče posljedice ukoliko se, primjera radi, ne usvoje sankcije Ruskoj federaciji ili ukoliko se ne napreduju u dijalogu u daljem pogledu, ali ne mislim da će to biti konkretno ucene na način evo dobit ćete te i te sankcije. Više predočavanje, mislim da ne može u ovom trenutku da bude ponuđena neka baš konkretna šansa, tipa evo za dve godine postajete članica Evropske unije, ali može da bude ponuđena perspektiva bržeg pristupanja sa jedne strane. Sa druge strane, mislim da će Scholz imati razumevanja više nego neki drugi evropski lideri. Scholz je čovjek koji razume jezik toga koliko je gas bitan, koliko to utiče na radna mesta, na privredu, da je samo do Scholza, ja vjerujem, da bi njemu moglo lako da se objasni zbog čega sve Srbija ima probleme ako bi uvela sankcije Rusiji, ali činjenica je da je ograničen delovanjem svojih koalicionih partnera koji su dosta radikalniji u ovom aspektu.
U nove ultimatume našoj zemlji ne veruje ni dobar poznavalac nemačkih političkih prilika, nekadašnji dopisnik politike iste zemlje Miroslav Stojanović. Siguran je da će ipak ključna tema razgovora predsjednika Vučića i Šolca biti nastavak razgovora Beograda i Prištine.
Pa u prvoj najavi koja je došla iz kabineta kancelarovog, na prvom mjestu je naravno Ukrajina bila. Na drugom mjestu su bili bilateralni odnosi i na trećem mjestu okolnosti i prilike u regionu. Uskočilo je, međutim, dijalog sa Beograda i Prištine, ja verujem u posljednji čas. Verovatno je to bila inicijativa i samog Lajčaka da mu Scholz kao ličnost koja ima autoriteta da može da razgovara sa jednim i drugim i sa Kurtijem i sa predsjednikom Srbije, da ih na neki način u ovoj situaciji privoli od počinjanju dijaloga koji je praktično blokiran već veoma dugo. I to je danas prilika da se verovatno napravi neka vrsta proba i bit će dobra vest ako se posle ovog sastanka najavi stvarni sastanak između Vučića i Kurtija.
Da će centralna tema razgovora Vučića i Šolca biti nastavak dijaloga Beograda i Prištine, smatra i programski direktor Demostata Zoran Panović.
Ne očekujem sigurno neki definitivan dogovor za Kosovo. Mislim da je tu potrebno napraviti neku vrstu upravo to konsolidacije odnosa, s time što uvijek postoji jedna stvar koja je suštinski problem i to je jedna vrsta kvadrature kruga, to je da Nemačka je priznala Kosovo i podržava nezavisnost Kosova, što je za Srbiju jedna vrsta crvene linije da prizna tako nešto, i mislim da to zaista jedno pitanje koje se ne može rešiti jednim sastankom, s time što uvijek treba naglašavati značaj koji ima nemačka ekonomija za Srbiju, ali ne treba imati iluzija da će kada Srbija biti najveći saveznik Nemačkoj na ovim prostorima, to će uvijek biti Hrvatska i to je jedna istorijska konstanta.
Novinarka Nedeljnika Ljiljana Smajlović ocenjuje da razgovor Vučića i Šolca neće biti prijatan, jer kako kaže, naša zemlja se ne nalazi na nedvosmislenoj prozapadnoj liniji i nismo pristali da uvedemo sankcije Rusiji.
Moramo da očekujemo da će Olaf Scholz da govori Vučiću, pa čekajte, ako želite da uđete u našu divnu političku zajednicu, zar ne bi bio red da se onda priklonite i našim vrednostima, a da će treći čovjek koji će tu da sedi, Albin Kurti, i četvrti čovjek, Miroslav Lajčak, oni će obojica da govore, pa naravno, i to će biti 3-1. Vučić će tu da bude neko ko je nužno stavljen u defanzivnu poziciju da brani zašto Srbija nije spremna da počini ekonomsko samoubistvo, uvede sankcije Rusiji i odrekne se povoljnih cena energenata zbog kojih je jedan deo zapadnih investitora također došao u Srbiju.
Naši sagovornici ipak očekuju da će razgovori u Berlinu pomoći da se stabilizuju srpsko-nemački odnosi i uspostavi poverenje koje je postojalo dok je na čelu Nemačke bila kancelarka Angela Merkel.
Sedamnaest časova, sedamnaest i po minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, a gost emisije je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan, dobrodošli, hvala vam što ste sa nama ovog popodneva.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, čitavog dana na neki način se licitira o tome šta je glavna tema danas u Berlinu. Da li je u pitanju usaglašavanje spoljne politike, to jest pozicije Srbije u odnosu na sukob u Ukrajini, ili je s obzirom na spisak gostiju u prvom planu ipak rešavanje pitanja Kosova i Metohije?
Pa zavisi kako gledamo. Za domaćina je glavna tema pitanje rusko-ukrajinskog sukoba i pokušaj da se i Srbija ubedi da uvede sankcije Rusiji. To bi bio značajan uspeh za Nemačku, ako hoćete, i vladu i spoljnu politiku, imajući u vidu i stav Srbije i značaj tog stava i pokušaje u kojima smo svedoci ovih posljednjih dana da se Srbija priključi tome na svaki način. Kao zemlja koja ima značajnu ulogu u regionu i čiji bi stav bio veoma značajan i za Evropsku uniju i za, rekao bi, zapadne centre moći. Kada je reč o nama, nama je najvažnije pitanje Kosova i Metohije. Zašto? Zato što se Nemačka uključuje na jedan najdirektniji mogući način, i to susretom na najvišem nivou u novoj političkoj strukturi u Nemačkoj, dakle sa novim kancelarom, i uključuje se u dijalog na jedan, ja bih rekao, direktan, aktivan način, tako što će biti prisutni i gospodin Kurti, predsjednik vlade privremenih institucija, i gospodin Lajčak, dakle specijalni predstavnik Evropske unije, imajući u vidu da je dijalog praktično zamrznut, da ga praktično nema, da gospodinu Lajčaku ističe mandat u avgustu već dve godine bez nekog rezultata, da je Evropska unija, rekao bih, u političkom smislu kao posrednik u minusu vezano za dijalog, i da se na ovaj način i gospodin Scholz kao lider najznačajnije države i u Zapadnoj Evropi i u Evropskoj uniji predstavlja kao mogući lider u budućnosti buduće kao portparol, ja bih rekao, i u ime Nemačke kao najvažnije države, ali i u ime Evropske unije. Ukoliko bi vezano za sva ova pitanja koja su nesporno na dnevnom redu, ovo što smo čuli, da ne ponavljamo, jedino gde može doći do nekog odlučujućeg proboja, to je upravo nastavak dijaloga. Tu ćemo testirati, i to je test za Nemačku, da li je ona u stanju, da li ima snage i mogućnosti da prelomi priču, odnosno da odlučujuće deluje na prištinsku stranu, da se dijalog deblokira. To kažem zbog toga što odgovornost za ovo stanje zamrznutosti dijaloga nije na srpskoj strani. Problem je u prištinskoj strani, u poziciji gospodina Kurtija i njegove vlade i njegove političke platforme, koja isključivo insistira na razgovorima o priznanju.
Iz ovoga što vi govorite, zaključujem da vi podrazumevate da će do susreta i doći danas u Berlinu na tom najvišem nivou, a to je još uvek u sferi nezvaničnih najava.
Pa do susreta može doći, i to je taj deo autoriteta koga ima Nemačka i nešto što će gospodin Scholz uspeti da obezbedi. Ali da li će to proizvesti nastavak dijaloga u suštinskom smislu, to nisam uveren. Dakle, zato kažem, ovo je test za Nemačku. Ako dođe do deblokade dijaloga u suštinskom smislu, to bi značilo da je došlo do promene stava u Prištini. Dakle, da idemo u susret konačnoj primjeni Briselskog sporazuma, odnosno...
A verujete li vi u to?
Pa ja ne verujem, zato i kažem, nisam u to uveren, i zato kažem da je to test za Nemačku. Ako do toga ne dođe, onda smo u situaciji status quo ante, dakle u istoj poziciji kao i pre, i onda dolazimo definitivno do činjenice da je to Vašington koji jedini ima presudni uticaj na prištinsku stranu, i da onda praktično dijalog zavisi upravo od ponašanja Vašingtona.
A zašto baš u ovom trenutku Scholz organizuje susret u istom danu, dakle sa predsjednikom Srbije i sa predsjednikom privremenih institucija, i u nadi da verovatno da će to biti i njihov susret?
Pa ja mislim da se radi o jednoj specifičnoj političkoj taktici, jednom političkom manevru sa pokušajem da se ovo pitanje veže za ovu krizu koja je za Zapad najvažnija, a to je rusko-ukrajinski sukob, i to smo videli iz ovog malog, kratkog saopštenja posle susreta sa gospodinom Kurtijem, ovo što je gospodin Scholz rekao. On kaže, bilo bi jako važno da ovde dođe do nekog proboja, jer bi to onda relaksiralo ukupnu situaciju zbog pretnji miru koga imamo zbog ruske agresije. Dakle, pokušaj da se u ovaj kontekst uključi ovo pitanje, i da i taj kontekst deluje da se dijalog deblokira, da se i time utiče, dakle da se utiče sa jednom drugom krizom kao motivom da dve strane nastave dijalog u nekom, ja bih rekao, smislu koji bi tekao dalje nesmetano.
Međutim,
ja moram da kažem, tu jedino očekujem da se nešto desi. Zato što su stavovi Srbije potpuno jasni. Ja isključujem bilateralu. To će biti bez problema dijalog, i to će biti sigurno najdelotvorniji deo ovog susreta između gospodina Šulca i gospodina Vučića. To je sasvim sigurno. Međutim, ja ova tri pitanja izdvajam, jer su stavovi Srbije potpuno jasni. Kad je reč o Kosovu i Metohiji, znamo, nema priznanja, i drugo, nema razgovora na platformi sa koje nastupa gospodin Kurti. Briselski sporazum da se realizuje do kraja i da se nastavi dijalog o normalizaciji. To je prva stvar. Kad je reč o regionu, o Bosni i Hercegovini i tako dalje, stav Srbije je vrlo jasan. Izvorni Dayton je jedina formula koja nudi stabilnost i bezbednost u regionu. Dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Dakle, kad je reč o rusko-ukrajinskom sukobu, mi smo principijelni stav izneli. Mi smo utvrdili, da tako kažem, platformu pre prvog glasanja u Ujedinjenim nacijama, dva puta glasali protiv Ruske federacije, jasno smo na pozicijama međunarodnog prava, osuđujemo upad Rusije u Ukrajinu, poštujemo suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i tu je situacija i pozicija Srbije nedvosmislena i potpuno jasna. Tako da bi...
Ali ipak se od Srbije traži i dalje usaglašavanje spoljne politike sa Evropskom unijom, a to u prevodu znači uvođenje sankcija. Da li će biti izvršen taj pritisak danas?
Ako ne, pa to će biti, ja bih rekao, jedno od prvih pitanja. Kada ćete uvesti sankcije sa pozivom na evropsku perspektivu, na naš evropski put, na pristupanje Evropskoj uniji, na potrebi da usaglasimo spoljnu politiku i tako dalje. Međutim, ja moram da kažem nešto što mislim da je važno. Prvo, ovo je trenutno najaktuelnije pitanje za Zapad. I kriterijum, ja bih rekao, za njihove odnose sa svim drugim zemljama, trećim zemljama, da ih tako nazovem, koji su van ovog zapadnog bloka koji je sada formiran prema Rusiji. Međutim, to ne znači da je pitanje našeg ulaska u Evropsku uniju vezano samo isključivo za stav prema tome. Sve one stvari koje su vezane za naše pristupne pregovore su i dalje na snazi. I dalje na snazi i poglavlje 23 i 24 sa svim onim pitanjima reforme, vladavine prava i tako dalje. To niko ne ukida. Drugo, pitanje Kosova i Metohije.
I poglavlja 35.
Tako je. Sve je to i dalje na snazi. Dakle, tu nema ničega u perspektivi što bi značilo da bi sa našim, recimo, promenom stava oko Rusije značilo i brži ulazak. Prema tome, to prosto treba imati u vidu. I druga stvar koja je, ja moram da kažem, veoma važna, ako se vi jednog trenutka odreknete principa koji su vezani za vaš državni i nacionalni interes, pa kad prestane pitanje zbog koga ste se to odrekli, nema šanse da se vi vratite ponovo na principe. Onog trenutka ako ih ukinete oko Kosova i Metohije, oko recimo stavova u regionu, oko stavova recimo oko izvornog Dejtona ili nekih drugih otvorenih pitanja u regionu, to je više nepovratno. Prema tako tome, ne možete se kasnije, ako ova situacija prestane, jednog trenutka prestaće ovaj rat, dakle, vi se ne možete ponovo vratiti na principe koji ste se odrekli, a radi se o vašem državnom i nacionalnom interesu. Prema tome, mi to što ne uvodimo sankcije, mi smo vrlo jasno rekli šta su razlozi za to. Mi nismo članica ni NATO-a ni Evropske unije. Prema tome, naše obaveze nisu iste kao što su obaveze članica punopravnih i NATO-a i Evropske unije. Mi u tom smislu nismo u poziciji recimo Severne Makedonije ili Albanije ili Crne Gore, da ne govorim o članicama Evropske unije. Nije slučajno recimo što Gruzija i Armenija nisu uvele sankcije, jer imaju svoje neke nacionalne interese. Interesantno je da Turska nije uvela sankcije, jer ima neke svoje specifične interese, iako je članica NATO-a. Tako da se prosto naši ovi nacionalni državni interesi su za nas ključni kriterijum u postavljanju Srbije. Da, i zbog toga se mi držimo principa.
Prema izjavama zvaničnika, Srbija se neće odreći puta koji je izabrala. A čime se preti Srbiji?
Pa znate šta može da bude? Ja prosto mislim to je jedina stvar koja bi sad na kraći rok bila u izgledu. Recimo da nam se ne otvori klaster sad pod francuskim predsedavanjem u junu mesecu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Mi imamo pripremljen klaster, sve je to praktično pripremljeno. Mogle bi neke zemlje članice da na tome insistiraju da se recimo Srbiji ne otvori klaster i da se taj proces koji smo očekivali, dakle to ubrzanje, da ga tako nazovem, to bi bilo neki vid ubrzanja, jer mi smo do decembra imali potpunu stagnaciju procesa. To bi moglo da bude recimo nekakvo kažnjavanje Srbiji, to inače moram reći, ne postoje nikakve šanse da se nam uvedu sankcije tipa iz 90-ih ili tako nešto, jer ovde nije tema Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti, ovo se radi o jednostranim sankcijama zapadnih centara moći prema trećim zemljama. Prema tome, ne radi se o sankcijama koje uvodi Savet bezbednosti Ujedinjene nacije, kao što je bilo u našem slučaju. Drugo, nema nikakve šanse za recimo neku novu vojnu intervenciju prema Srbiji i nešto tog tipa. Tako da se može jedino raditi o ovome, o zaustavljanju ili o usporavanju našeg procesa pristupanja, ali ja moram da kažem da i pitanje proširenja Evropske unije još uvek nije apsolvirano na nivou Evropske unije.
I znamo stav Francuske i Makrona na proširenju.
To je politika koja se još nije vratila u punom smislu u agendu Evropske unije za postupanje, rekao bih, na dnevnoj bazi.
Srbija i Nemačka inače imaju odlične ekonomske odnose. Nemačke kompanije zapošljavaju više od 75.000 ljudi. Ta zemlja je ubedljivo najveći spoljno-trgovinski partner Srbije sa blizu 6,5 milijardi evra razmene u prošloj godini. Najveći je i investitor i donator. Sve su to zapravo dostignuća iz vremena kada je Angela Merkel bila kancelar. Šta će se sad promeniti? Da li očekujete da će se tako nastaviti i da li ima još prostora za saradnju?
Ja mislim da će se to potvrditi. Što se tiče ovog uzlaznog trenda naših bilateralnih odnosa i posebno ovo u ekonomskoj sferi, ja mislim da i sada i u ovom trenutku odgovara obema stranama i da to neće biti sporno. I zato prosto mislim da će taj deo bilaterale biti najproduktivniji u ovim razgovorima i najafirmativniji i najmanje sporan. Tu ne očekujem nikakve probleme. Mislim, očekujem da će nemačka strana sigurno afirmisati svoj interes, pogotovo u ekonomskoj sferi, kroz možda reafirmaciju berlinskog procesa, dakle i tih mehanizama koji su vezani za ekonomiju i za region i kroz kontekst evrointegracija, i tu ćemo, ja odmah moram da kažem, potpuno složiti. Tu neće biti nikakvih otvorenih pitanja. Mi inače sa Nemačkom nemamo otvorenih pitanja, to treba reći, i to je jedan primer dobrih bilateralnih odnosa gde se interesi obe strane preklapaju. Sa izuzetkom, naravno, to uvek treba reći, sa izuzetkom Kosova i Metohije, koga Nemačka priznaje, ali ima i drugih zemalja koje priznaju, s kojima imamo isto odlične odnose, kao što je Mađarska ili drugi susedi. Tako da kažem, taj deo će biti u potpunosti, sa izuzetkom ovog pitanja, na najbolje mogućem načinu potvrđen.
Šta inače možemo da očekujemo od Olafa Šolca, s obzirom da je ovo prvi susret Vučića i Šolca? On je socijaldemokrata, prema svemu što znamo, racionalan i pragmatičan političar. Koliko je to šansa za Srbiju da se razgovara i na nivou ekonomskih potreba u odnosu na ovu situaciju oko rata u Ukrajini, u odnosu na vezanost za energente iz Rusije i ostale stvari na kojima počiva prosto srpska ekonomija?
Ja iskreno da kažem, očekujem razumevanje, pošto je gospodin Šolc inače ekspert i za ekonomske stvari. On je u prethodnoj vladi bio ministar financija, u koalicijnoj vladi, u velikoj koaliciji, i to nije slučajno. Dakle, ja od njega očekujem razumevanje, ali više od toga, zato što u samoj Evropskoj uniji postoje problemi na toj liniji. I evo se već neke države izuzimaju iz ovog paketa novih sankcija oko zabrane uvoza nafte i tako dalje, Mađarska, Slovačka i tako dalje. Drugo, sama Nemačka zna šta znači zavisnost od energenata, i kod nje je pitanje gasa takođe otvoreno pitanje. I Nemačka nije u poziciji da u potpunosti tu stvar blokira i da ide do kraja. Prema tome, ja tu očekujem jedno razumevanje, i mi ništa drugo i ne tražimo, nego tražimo samo da imamo isti odnos kao i drugi koji su zavisni u istoj meri kao i mi. Dakle, da se tretiramo podjednako, posebno što mi nismo u poziciji da imamo obaveze po osnovu članstva Evropskoj uniji. Tako da ja tu očekujem razumevanje i tu ne vidim veliki problem. Ekonomija neće biti sporna u ovom susretu i razgovorima. Biće sporna politika. I u meri u kojoj je politika iznad ekonomije u nekim stvarima, u nekim interesnim stvarima, tu neće biti sporazuma do kraja. mislim i na sankcije Rusiji, mislim i na stav prema Kosovu i Metohiji i prema toj vrsti dijaloga, šta je ono krajnji cilj, i mislim oko nekih pitanja vezanih za Bosnu i Hercegovinu. Inače, što se tiče ekonomije, tu ne očekujem nikakve nesporazume ili otvorena pitanja.
Malo pre ste spomenuli berlinski proces, zapravo tvorac tog procesa je bila Angela Merkel. On je počeo sa realizacijom, a u isto vreme nekako krenuo je i otvoreni Balkan. Šta je sada sa berlinskim procesom? Koja je razlika između ta dva procesa? Kakav je stav Nemačke prema otvorenom Balkanu?
Pa vidite, otvoreni Balkan je rezultat situacije što su svi drugi procesi na ovim prostorima nekako bili zaustavljeni ili bili zamrznuti ili nisu bili efektivni u nekom smislu. Dakle, Evropska unija nije bila, rekao bih, energična u projekciji svojih interesa i ciljeva na ovim prostorima kad je reč o ekonomiji. I onda su, evo, tri balkanske zemlje našle svoj interes da one povuku nešto ono što je u našem interesu i da se pozabave sobom na jedan optimalan način, ne čekajući nikoga, da tako kažem. Po prirodi stvari i Berlinski proces i otvoreni Balkan su kompatibilni mehanizmi. Oni ne treba jedan drugog da isključuju. Naprotiv, otvoreni Balkan ide u susret onome što je ideja vodilja berlinskog procesa, a to je da se ovde stvori ambijent saradnje u ekonomskoj sferi koja relaksira i političke odnose i predstavlja najbolju moguću pripremu za pristupanje Evropskoj uniji. Jer pristupanje Evropskoj uniji, sama Evropska unija, je pre svega ekonomska tema. I priprema tržišta, konkurentnosti i ostalog je jedno od najvažnijih pitanja da uđete u Evropsku uniju, i zbog toga je otvoreni Balkan upravo na tim pozicijama. Ne bi Berlinski proces to trebao da zaustavlja. Berlinski proces bi trebalo da se reaktivira na jedan konkretan način. A to, evo, Nemačka ima priliku, ukoliko to želi. Otvoreni Balkan samo može da bude kompatibilan sa svim drugim merama koje bi Evropska unija ili sama Nemačka primenila na ovaj prostor.
Pa ipak se taj proces na neki način vezivao za Trumpovu administraciju, pre svega za učešće ambasadora Grenela. Bilo je i takvih komentara da prosto treba isforsirati Berlinski proces u vreme kada se to odvijalo. Da li je još uvek takva klima u odnosu na
Kad ste
procese.
Već to pomenuli, kad ste pomenuli američku poziciju, pa Amerikanci otvoreno podržavaju otvoreni Balkan.
Tako,
prema
tako.
Tome to može da bude argument više za ovo što sam malo pre rekao, da su svi ti mehanizmi kompatibilni. Svi praktično idu u susret onome zašto se i gospodin Scholz zalaže, a to je za mir i saradnju, jer stvara povoljan politički ambijent, otklanja, da tako kažem, probleme sa otvorenim pitanjima i stvara ambijent za razgovore i dogovore oko otvorenih pitanja. A poseban argument je ako američka strana to podržava. Po uticaju američke strane nikad nije bio veći posle Drugog svetskog rata, osim neposredno posle njega, kao što je danas u Evropi. Prema tome tu ne očekujem teškoće.
I kad smo već kod toga, hoću i da vas pitam kako tumačite nemačko angažovanje u krizi oko Ukrajine. Vlada je zapravo formirana od semafor koalicije zelenih, liberala i socijaldemokrata, i upravo ta vlada u uslovima krize u Ukrajini odustaje od zelene agende, okreće se drugim izvorima koji su već bili napušteni, okreće se i nuklearkama, ulaže u vojni budžet ogromna sredstva, šalje na oružanje Ukrajini. Šta se to dogodilo?
Pa ima dve stvari. Jedna stvar je ovo što ste vi rekli, dakle potpuna promjena nemačke politike. Pored svega ovoga što ste vi naveli vezano za koalicione partnere, dakle za zelene i liberale, imate potpuno odustajanje od istočne politike nemačke, koja je praktično bila u centru nemačke politike u posljednjih 15-20 godina, od Šredera. Pa preko gospođe Merkel i tako dalje. Znači, potpuno odustajanje koje podrazumevala saradnju u istočnoj politici i funkcionisanje kako je to zamišljeno, uključujući energente i traženje načina za saradnju sa Ruskom federacijom i tako dalje. Potpuno odustajanje. Dakle, to je jedna stvar, i to je sad pitanje za Nemce, šta je povod tome i šta šta, ali ima ova druga strana, jedno potpuno priklanjanje američkoj politici u ovoj priči. I odsustvo, ja bih rekao, samostalnosti Evrope u ovom slučaju, u slučaju rusko-ukrajinskog sukoba. Ovo je par excellence evropsko pitanje i tu bi Evropa morala da vodi glavnu ulogu. Sve u istoriji što se dešavalo negativno i sa globalnim efektima je bilo u Evropi. Morala bi istorija nešto da nas nauči. Naprotiv, Evropa je potpuno prihvatila američku strategiju i nastup vezano za ovaj sukob i mi sad imamo nešto što je, moram da kažem, neki način malo i neočekivano. Imamo militarizaciju kao prvu temu i to na svim nivoima. Imamo Nemačku koja se opredelila da odvoji 100 milijardi u narednom periodu za obnovu Bundeswera, dakle ne 100 milijardi u razvoj, u ekonomiju, u kulturu, u šta god, nego upravo u militarizaciju.
Kako se to preko noći dogodilo?
Pa ja bih rekao prevashodno uticaj Amerike i značaj, ja bih rekao, koji Amerika ima, to se sad vidjelo na ovom primjeru, koliki je u stvari uticaj Amerike na prostor Evropske unije i NATO-a i koliko je taj mehanizam američke politike i njenih globalnih interesa došao do izražaja i u slučaju evropskih interesa koji, moram da kažem, nisu do kraja došli do izražaja. Mi već evo počinjemo, odnosno Evropa počinje već polako da plaća cenu, evo oko energenata, oko recesije koja se najavljuje, oko pada proizvodnje, oko porasta cena, inflacije i tako dalje, da ne kažem šta nas još tek čeka i na političkom planu, jer raste jedan oblik nezadovoljstva, a to sve nije u interesu Evrope. Rat ovaj koji se vodi u Evropi sasvim sigurno nije u interesu Evrope. Evropa bi morala da ima jači glas, morala bi energičnije da nastupi u ovom slučaju. To je moje mišljenje.
Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje, Zoran Milivojević, diplomata. Časova 42 minuta. Podsećamo, kako je najavljeno, trebalo bi da je u toku sastanak predsjednika Vučića i Olafa Šolca, a u pola sedam dvojica državnika obratit će se novinarima. Konferenciju za štampu direktno ćemo prenositi. Sledi blok reklama i muzika, pa pregled ostalih dnevnih aktuelnosti.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 4. do 10. maja. Pileća krilca Gramičar, ma pakovanje kilogram 319,99. Rukola 100 grama 59,99.
Vaš Gomex. Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Questa è la nostra vita, siamo giunti fino a qui,
tanti giorni belli ed alcuni così così, quella luce tua negli occhi che non tramonta mai, un sole costante e tiepido che asciuga tutti i guai, qualche parola dura che scappa tra di noi, cancellata subito dai baci che mi dai, è un mondo deludente che gira intorno a noi, e il caldo a volte ardente degli abbracci tuoi. Avanti così, problemi quotidiani, avanti così, tenendoci le mani, se non ti ho detto grazie è per la timidezza, lo faccio adesso amore, questa mia carezza. Questa è la nostra vita, il regalo che mi fai, ogni giorno diversa, che non delude mai, la tua presenza mi consola, anche quando non ci sei, e il cuore mio che vola, quando a casa tornerai, insieme noi due, in questa nostra vita, che in questi giorni nostri c'è sempre una risata. Avanti così, felici ma un po' stanchi, persino quando avremo noi due i capelli bianchi, dovessi restar solo, stare senza te, la vita mi ha sospesa, senza più un perché, vivrei solo in attesa di rivederti, sai, in terra, in mare, ovunque, io ti cercherei.
I po minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se posle podne u Berlinu sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Vučić i Scholz najpre razgovaraju u četiri oka, a zatim će uslediti i sastanak dve delegacije. U delegaciji Srbije je i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Sastanak u sedištu kancelara Nemačke počeo je oko 17 časova i 30 minuta, a nakon razgovora uslediće obraćanja Vučića i Scholza koja ćemo direktno prenositi. Cilj razgovora je da se podrži dijalog Beograda i Prištine, a osim Kosova i Metohije očekuje se da teme razgovora budu i situacija u Ukrajini, regionalna pitanja te bilateralna saradnja Srbije i Nemačke. Scholz je prethodno razgovarao sa premijerom privremenih institucija u Prištini Albinom Kurtijem. Sedamdeseti je dan rata u Ukrajini. Rusija gađa železničku infrastrukturu kako bi sprečila snabdevanje ukrajinske vojske. Sergej Šojgu tvrdi da ruske snage kontrolišu Mariupolj dok se borbe oko metalskog kompleksa Azovstalj nastavljaju. Ukrajina optužuje Rusiju da je time prekršila dogovor o evakuaciji. Detaljnije Milenko Marković.
Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su sa podmornice u Crnom moru ispaljene dve krstareće rakete kalibar koje su pogodile kopnene ciljeve u Ukrajini. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su visoko precizni projektili uništili lanser taktičkih raketa .U blizu Nove Dimitrovke, kao i tri S-300 sistema na drugim lokacijama. Prema njegovim podacima, od početka specijalne vojne operacije uništeno je pored ostalog 146 aviona, 112 helikoptera, 287 protivavionskih sistema i 2807 tenkova. Konašenkov je također potvrdio da Rusija nastoji da uništi železničku infrastrukturu Ukrajine.
Precizni dalekometni projektili iz vazduha i sa mora uništili su trafostanice u blizini šest železničkih stanica preko kojih su ukrajinske trupe u Donbasu snabdevane oružjem i municijom proizvedenim u Sjedinjenim Američkim Državama i evropskim zemljama.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je objasnio zašto njegova zemlja smatra da su ukrajinske železnice legitimna vojna meta.
Sjedinjene Američke Države i njihovi NATO saveznici nastavljaju da snabdevaju Ukrajinu oružjem. Želim da naglasim da smatramo da je svaki NATO transport koji stigne u tu zemlju sa oružjem i materijalima namenjenim ukrajinskoj vojsci legitimna vojna meta.
Šojgu tvrdi da ruske snage sada kontrolišu Mariupolj. Prema izvorima iz Donjecke Narodne Republike, iz tog grada je prethodnog dana evakuisano 517 ljudi u mesto Bezimenoje. Ukrajinski gradonačelnik Mariupolja Vadim Bojčenko je upozorio da više od 30 dece još uvijek čeka na evakuaciju iz Azovstalja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je optužio Rusiju da se ne pridržava dogovora u vezi sa tim metalskim kompleksom.
Trenutno ruske trupe se ne pridržavaju dogovora. Nastavili su sa udarima na Azovstal. Pokušavaju da uđu u kompleks. Više puta je rečeno da niko ne može biti spasen, da je to nemoguće, a danas je 156 ljudi u Zaporožju. To još uvek nije pobeda, ali jeste neki rezultat i verujem da postoji šansa da spasimo i druge ljude.
Međutim, portparol Kremlja Dmitri Peskov je demantovao da ruske snage napadaju Azovstalj, već da se radi o sprečavanju pokušaja ekstremista da zauzmu vatreni položaj. Peskov je potvrdio i da nije postignut dogovor o susretu Putina i Pape Franje. Rano jutros oružane snage Belorusije su počele vojne vežbe, a Ministarstvo odbrane te zemlje je saopštilo da one ne predstavljaju nikakvu pretnju Evropi i naročito susednim zemljama. Kao odgovor na sankcije, Rusija je zabranila ulazak u zemlju japanskom premijeru Fumiju Kishidi, kao i ministrima spoljnih poslova, odbrane, financija i pravosuđa. Nemački kancelar Olaf Scholz je ocenio da postoji problem u odnosima sa Ukrajinom nakon što je od nemačkog predsjednika Franka-Valtera Steinmeiera u aprilu traženo da ne dolazi u Kijev. Scholz je zahtevao da Ukrajina reši taj spor, ali nije izneo detalje šta se u tom pogledu očekuje od Kijeva. Nakon pada vrednosti na početku sukoba, ruska rublja je danas dostigla dvogodišnji maksimum, tako da je kurs sada 69,53 rublje za 1 dolar.
Više ekonomskih kriza u svetu, uključujući i rat u Ukrajini, privredni rast Srbije biće usporen u 2022. godini na 3,2% sa ranije prognoziranih 4,4%. navodi se u redovnom ekonomskom izveštaju za Zapadni Balkan Svetske banke. Upozoravaju da se posljedice rata u Ukrajini negativno odražavaju na izvoz iz Srbije, kao i na direktne strane investicije, doznake i prihode od turizma. Predviđaju da će Srbija držati makroekonomsku stabilnost uprkos naglašenim negativnim rizicima koji bi se mogli ostvariti u tekućoj godini, zabeležila Jovana Obrenić.
Iako je udeo ekonomske aktivnosti koji je direktno povezan sa Rusijom i Ukrajinom relativno mali za Zapadni Balkan u celini, nekoliko zemalja je i dalje osetljivo na šokove iz Rusije, uključujući Crnu Goru sa 11% njenih stranih direktnih investicija i Srbiju sa 5% izvoza i nešto više uvoza, ističe direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji Nikola Pontara. On međutim ocenjuje da daleko akutniji rizici po Zapadni Balkan potiču od mogućih poremećaja u snabdevanju prirodnim gasom i naftom. Ekspert za energetiku Katarina Gasner kaže da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je uspela da u vidu mera zaštiti svoje energetske kupce.
Druge zemlje na Zapadnom Balkanu nisu imale tako povoljne osnovne uslove. To što je Srbija uradila je dobro kao kratkoročni odgovor, ali u srednjem roku bit će potreban fokus na zaštiti najosjetljivijih potrošača, a ne na čitavu populaciju kao što je do sada bio slučaj. Potrebno je stvaranje otpornijih energetskih sektora koji moraju da ispunjavaju ciljeve i da se odmaknu od fosilnih goriva i od ekonomije koja se na tim gorivima zasniva.
Očekuje se da će privreda Srbije na srednji rok ostvariti stabilan rast od oko 3% godišnje, što je slično stopi rasta zabeleženoj pre pandemije, ističe vodeći ekonomista za Zapadni Balkan Richard Rekord.
Ti izgledi zavise od spoljašnjih činilaca, ali i od brzine kojom Srbija bude sprovodila unutrašnje reforme u cilju postizanja finansijske konsolidacije svojih javnih preduzeća. Zemljama Zapadnog Balkana biće potrebna pažljivo promišljena podrška u vidu javnih politika koja će im omogućiti da nađu izlaz iz krize i zaštite rezultate ostvarene tokom prošle godine.
U ovom neizvesnom okruženju privredni rast podstakle bi mere za smanjenje regulatornih troškova za privredu, povećanje tržišne konkurencije, podrška učešću svih građana na tržištu rada i jačanje nezavisnosti javnih institucija. Zaključak je redovnog ekonomskog izveštaja za Zapadni Balkan Svetske banke.
Četiri, tačnije tri minuta, ostalo je do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje. Podsećamo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Berlinu sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom. Vučić i Šolc najpre razgovaraju u četiri oka, a zatim će uslediti i sastanak dve delegacije. O susretima u Berlinu za nekoliko minuta razgovaramo sa Suzanom Grubješić iz Centra za spoljnu politiku.
Spending my day thinking about you, girl. Being here with you, being near. Let me know that your love is really real.